elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums paredz citu plašsaziņas līdzekļu pārraižu fragmentu izmantošanu klasiskajās vai lineārās skatīšanās televīzijās, ja runa iet par kādiem sabiedrībā īpaši nozīmīgiem notikumiem. Tā ir vispār pieņemta praksa. Savukārt šādu materiālu izmantošana tādās internetu platformās kā TV3 Play, kas ir videos pieprasījumu, šis likums neparedz. Līdz ar to, lai tur izvietot šādu saturu, nepieciešams saņemt un vienoties ar satura autoriem par šādu saturu izmantošanu. To ne TV3 Latvija, ne TV Play redakcija nav izdarījusi. Līdz ar to mēs esam vērsušies pie TV3 Latvija ar prasību izņemt šos pārraižu materiālus, kā arī kompensēt tādējādi nodarīto kaitējumu.